перадача «Вольная студія» гучыць і далей на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхасі Скобла. З цікавай і незвычайнай ініцыятывай выступіў нядаўна мастак Мікола Купава. Сам паводле месца народзінаў аршанец, ён гатовы дапамагчы землякам аднавіць адзін з аршанскіх храмаў 18-га стагоддзя – царкву апекі Божай Маці. Дзеля гэтага ён мае намер прадаць 20 сваіх твораў, а атрыманыя сродкі перадаць роднаму гораду. Сёння Мікола Купава – гостем «Вольнай студыі». Спадар Мікола, у Беларусі не так часта мастакі ладзяць дабрачынныя акцыі, звязаныя з продажам сваіх твораў. Таму колькі словаў пра тое, як канкрэтна будзе адбывацца ваша акцыя, што вам не шкада, як гаворыцца, пусціць з малатка?
Не то, што не часта, а наогул мы такой практыкі не маем. Але тут зараз падаспела такая ініцыятыва, якая зыходзе ад аршанскіх краязнаўцаў, ад патрыётаў, которые займаюцца аршанскай гістарычнай спадчыны. Канкрэтна зараз пад пагрозай знаходзіцца базылянскі кляштар, который ўжо фактычна і без даху. У горада сродкаў нема на адбудову гэтых муроў. І вот з'явілася ініцыятыва сабраць грамадскія грошы. Некаторыя арганізацыі, я ведаю, ўжо гэта зрабілі і перелічылі гэтыя сродкі. Вот я магу выставіць на продаж некаторыя творы, которые калі б закупіў ці аршанскі музей, ці галерея, ці просто прыватныя асобы, бізнесоўцы нейкія.
Якія канкрэтна творы вы гатовыя выставіць на продаж?
Ёсць у мяне невялікая галерэя твору аршанскай тэматыкі. Дык гэта, канешне, у першую чаргу з прыватнасці афорт гэтага сабора і кляштара. Потым ёсць, ну, дапусцім, Канстанцін Астрожскі. Можна даць, канешне, і больш значныя па коштах. Гэта і аршанская бітва ёсць, і паўстанне Каліноўскага.
Колькі таких твораў?
Твораў 20. Я не ведаю, што зараз робіцца на гарадскім узроўні ў горадзе, ў Воршы. Але, канешна, будзем звертацца і да гарадскіх уладаў, і ў музейны комплекс, і да бізнесоўцаў. Па-першае, гэта, канешне, кладзецца на мае ўласныя плечы, але тэхнічна гэта трэба, каб ўсё ж такі нейкія грамадскія арганізацыі ці гарадскія арганізацыі, ну, хаця б мелі зацікаўленне. Калі гэта будзе вот пры поўным маўчанні, то і вынік будзе вельмі абмежаваны.
Вы сам родам з Воршы, і таму зразумелая ваша любоў да гэтага гораду і ваш боль за панішчаныя помнікі. Скажыце, што сёння ўяўляе сябе гэты помнік архітэктуры, аршанскі базыльянскі кляштар? Які і вы, і іншыя зацікаўленыя людзі і арганізацыі сёння імкнецеся аднавіць?
Вобраз Воршы 200 гадоў звязваўся з выдатнейшым архітэктурным комплексам базыльянскага кляштара, кампазіцыйнай дамінанты, якога была бажніца апекі Маці Божай. Гэта было і тады, калі яшчэ існавалі многія помнікі ў гістарычным цэнтры горада. Канешне, у горадзе, за выключэннем куцеінскіх помнікаў, якія на сённяшні час засталіся, трошкі адноўлены, то базылянскія муры – гэта адзін з самых такіх важных аб'ектаў і старых аб'ектаў. Гэта сярэдзіна 18-га стагоддзя. Гэты помнік зараз знаходзіцца проста ў аварыйным стане. Вось таму грамадскасць і клапоціцца, каб проста ён не знік з мапы горада. Але я стаўлю праблему трошкі шырэй. Справа ў тым, што ў 1968 годзе, да жніўня гэтага года, існаваў поўнасцю комплекс і ў добрым стане. Гэта быў храм апекі Маці Божай, каторы фактычна прымыкаў да кляштарных пабудоваў. І ён быў знішчаны. Ён быў знішчаны самым варварскім метадам. Яго разбівалі каля месяца чулуннай бабай. І гэта было адбывалася на маіх вачах.
Калі гэты помнік руйнавалі, за яго па чутках заступаўся і яшчэ адзін аршанец, Уладзімір Караткевіч. Вы з ім гутарылі на гэтую тэму?
Гутарылі. У першую чаргу я напісаў у лім. Ліст, канешна ж, не быў змешчаны. І потым, калі я ўжо пазней пазнаёміўся з Караткевічам, мы завялі пра гэта размову, сказаў, што ну, дык я ж таксама займаўся гэтым. Не мог жа Караткевіч прайсці міма і проста спачываць, калі такі помнік. помнік бурылі. Адносна Караткевіча можна сказаць, што ён жа не аднойчы заступаўся і бараніў помнікі архітэктуры. Зараз я прыгадваю, як мы баранілі першы гарадскі тэатр, у якім у 1852 годзе была пастаўлена аперэтка Манюшкі Крыжановска, сялянка, на лібрэта Дуніна Марцынкевіча. Гэты тэатр у 1984 годзе просто пры будаўніцтве метро быў знішчаны. Мы яго таксама ратавалі. І вот тады вот я і пазваніў Караткевічу. Фактычна гэта можа быць за месяц да яго трагічнай смерці. І ён сказаў: «А што вы зрабілі?» Я кажу: «Ну, я пазваніў у Маскву, такі ёсць зімянін». «О, тады, кажа, нічога не будзе. Такого чалавека для мяне не існуе». Такім чынам і гэты помнік мы не смаглі выратаваць.
Але давайте вернемся у Воршу. У 2003 годзе гэты архітэктурны помнік быў перададзены праваслаўнай царкве. Калі ўпершыню з'явілася інфармацыя пра тое, што збіраюцца грамадскія сродкі на аднаўленне ягонае, з'явіліся такія коменты: «А ці варта выдаткоўваць грошы, грамадскія высілкі на падтрымку фактычна чужой царквы? Гэта расейская праваслаўная царква. Як вы ставіцеся да гэтага?»
Ну, у нас вельмі шмат, нават пагалоўна, помнікі архітэктуры перадаюцца праваслаўнай царкве. Але ў дадзенай сітуацыі наша задача гэта захаваць гэтыя руіны, будзем так казаць, таму што яны вельмі дарагія, яны вельмі каштоўныя і па архітэктурнаму значэнню, і па сваёй гісторыі. І таму зараз ўжо не да справы нам разбірацца, каму яны належаць, а яны фактычна это чыста намінальна ў гэтай сапраўды замежнай царкве знаходзяцца, але ёсць там людзі і ў дадзенай сітуацыі, якія не пазбаўлены патрыятычных матываў у абыходжанні з гэтымі рэшткамі архітэктуры. Я думаю, што гэта так яно і ёсць, і гэтыя людзі, яны прынесуць карысць гэтаму храму. Яны зацікаўленыя, яны працуюць над адбудовай на карысць захавання, таму што ў рэшце рэшт, калі не будзе за гэтым нейкага чалавечага фактара, то гэтыя помнікі яны знікнуць. У рэшце рэшт, ну мы ж бачым, што фактычна толькі адзінкі гэтым займаюцца, але шмат народу будзе падтрымліваць. Вот это вот вельмі важна. Калі ёсць людзі, которые займаюцца аднаўленнем, рэстаўрацыяй, рэканструкцыяй помнікаў архітэктуры нашай мінуўшчыны, то шмат людзей прыходзіць да гэтай ідэі як дапаможнікі. І гэта вельмі важна.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. А маім суразмоўцам сёння мастак Мікола Купава, які гатовы прадаць сваю карціну «Бітва пад Воршай», каб у той самай Воршы аднавіць старажытны храм. Спадар Мікола, а ці знаходзіце вы агульную мову і паразуменне з рашанскімі ўладамі? Ці гатовыя яны таксама падключыцца да той справы і выдаткаваць пэўныя сродкі?
Яны, можа быць, на сёння яшчэ не гатовы, але тое, што адкрыты рахунак, это ж не без іхнага ўдзелу. Але это толькі нашы першыя крокі. Канешне, мы будзем абавязкова звяртацца да іх, ім паказваць у прыклад і Магілёў, і Віцебск, дзе столькі храм адноўлена, і замак нават яны збіраюцца, і часткова нейкія там вежы аднаўляюць. Таму гэта вельмі красамоўны і карысны прыклад для Ворш.
Спадар Мікола, вось на нашых вачах адбываліся гэтак званыя рэстаўрацыі Купалаўскага тэатра ў Менску, замка Гедыміна ў Лідзе, з выкарыстаннем фактычна навабуду, калі сілікатнай цэглай часам дапаўнялі кладку 17-го ці 18-го стагоддзя, ці прыгадайце недарэчную цыбуліну, якая змешчаная на званіцу каля Сынковіцкай царквы. Ну, гэтая цыбуліна абсалютна не гарманує з архітэктурай храма. Вы ў Воршы такога не дапускаеце?
Мы б не хацелі, каб такое магло мець месца хоць дзе у нас у Беларусі. Але я ведаю, што святары аршанскія, яны збіраюцца на куцейні таксама памяняць гэта наверша на цыбулепадобнае завершэнне. Ну, гэта просто сведчыць пра недасвед вечнасць і невысокі культурны ўзровень тых, хто бярэцца меркаваць вот так вот пра нашы помнікі. А ў прынцыпе, канешне, можна тут кіраваць гэтым працэсам. Калі будуць людзі каля гэтых помнікаў архітэктуры, то я думаю, што гэта не атрымаецца, не адбудзецца.
І апошняе пытанне. У Беларусі існуе і дзейнічае дзяржаўная праграма «Замкі Беларусі». Нешта зроблена ў той жа Лідзе, ў Міры, ў Нясвіжы. Як вы ацэньваеце тое, што зроблена? У Міры межах этой программы и то, что можно было бы сделать?
В принципе, я оцениваю это позитивно. Потому что, коли бы этих помников не стало, альбо неким чином они были порушены, а так все ж таки помники живут, действуют. На угол то, особливо это тычется замка, яны не будовались в один день, в один год, ти навод у десятки годов. Это постоянная, абсолютно постоянная дальнейшая побудова. Некие переробки, некие реконструкции, реставрации. Конечно, это прикрый факт, головный вешай у Нясвіжскага замка. Дякую Богу, пообещал нам министр, что перебудуюсь, они вернусь на першопочатковое обличье. Радзівілам же было виднее, как они хотели бачить свой замок. И они зробили эту вежу, которая была донжоном, которая была головным опознавальным знаком. Это был символ. Ну и так тычется и других помников, которые уже как бы оголошено, что они будут обновляться. Но дякую Богу, это самое главное. Однако, вертаючись до головной, основной темы нашей сегодняшней гуторки, я хочу еще раз нагадать, коли поравновывать наш этот славутый помник и поглядеть его место у сусвете, то можно сказать, что у каждом городе есть помники, архитектуры, которые вызначают обличье места. И с тягом стагодзю становится его пашпортом, его визитовкой. Обличье Рима непорывно связано с Колизеем. Париж во всем свете позначается и познается про собор Парижской Божьей Мати, Нотр-Дам-де-Пари. Москва, ведомая своим Кремлем, Вильню наилепшим чином презентуя острая брама. Нясвіж, Слуцкая брама и замок. И Орша, менавіта с гэтым помником, храмом опеки Мати Божьей, она увайшла у историю. И гэты помник светил, як лампада, 200 годов нашему народу. И он застався у памяти. Вот тому мы про гэта сёння и клопотимся. Вот менавіта он и был визитовкой города 200 годов, и зараз нема такого помника у Орши, які б гэту функцию выконував. И тому мы и імкнемся вернуть гэта, обновить эту визитовку, которая и была у нашей истории. И нехай она будет и знов.
Передача «Вольная студия» прогучала на хвалях свободы. Сегодня нашим гостем был мастак и громадский деяч Микола Купава, які намерены провести доброчинный аукцион по продаже своих творов, а отриманные на им сродки перелечить на обновление старожитного храма у Ворши. С вами был Михаил Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.